Dnešného roku, a to prednáška je trošku schizofrenická, protože to spojila v dvoch časti a ten názov je také trošku nevědnitelný na pravou smíru, protože dnes budeme hovoriť ako o Superslovenská alebo o snahách Superslovenská do Európskej vesmírnej agentúry, tak to projekte kabalom, ktorý sme leteli na pomyslený prach vesmíru, teda do Krasovskej. Takže čo sa týka toho prístupu, nebudem to tu nejak obširne vysvetľovať, ako je zväčšená Českého publika, predpokladám, že ich nebudú úplne zaujímať podrobnosti o hlavnom byrokracii na Slovensku. Takže prebehnem nejak históriu a tie najdôležitejšie udalosti, ktoré sa týchto snahách stali. Takže z tej histórie, ako aj Klobe som napísal, je teda Ústav experimentálne štúdy Košiciach v Slovenskej akadémii vied je historicky najstarším a doteraz fungujúcim pracoviskom, ktoré sa zaoberá jak vývojom priatoda vývojom výskumom. Tu som si dovolil vzít stránok, kde je nejakú koláž prístrojov. Neviem, každý, čo mu slúži, leteli už programy Interschopnosť na rôznych misiách, na rôznych stratosférických raketách zo Švédska a tak ďalej. Ale jeden veľmi zaujímavý, som si dostal dovolil vzrať, a to je veľmi také to, ktoré som bol ústravy vieka, ktorá je jedna z takých najväčších projektov Európskej vesmírnej agentúry. A málo sa o tom vie, že Slovensko tam pristalo svojim prístrojom. Je to teda Electronic Support System, myslím, to je skratka. Ten má za úlohu pri tejto sonde. Tá sonda rozjetá od komety je 67-74. A nesie na sebe modul Philae, ktorý sa má pokúsiť prvýkrát v histórii vlastne neko pristáť na povrchu komety. Tento modul práve zabezpečuje oddelenie toho modulu tej materskej sondy a zabezpečuje následnú komunikáciu, pretože modul Philae nie je schopný plán komunikovať s zemokovým výstavom antenám a tak ďalej, takže používa pristáteľný orbiter, tú samotnú rozetu ako nejaký prevádzač, takže tento modul a toto slúži takisto ako aj nejaký prevádzač informácií o Philae v rozetu na Zemi. Tento modul bol vyrobený dvakrát, 100% zálohovaný na tej sonde, takže v prípade, že sme to stane, tak to nejaký náhrada. Bol vyrobený v spolupráci s Írskou akadémiou vied, myslím. A je teda smutné, že keď sa to zráte na rozetu, ale proste nikdy tam nevidíte Slovenskú republiku. Je to z toho dôvodu, že oni myslíte, že nie sme žiadnej také institúcie, ako na to sa prípad, tak oni to nechajú vypustať tajne, ako to nejakého prostredníka. Takže prebyšla Írsko a potom kde to vyrobila teda Slovenská republika. Tu je teda záber na samotný modul a tu vidíte doktora Baláza skočiť, kde podrží modul, ako sa vzniká. Myslím, že to netreba príliš komplikovať. Dolum, ako poznáte, prvé slovenského podmoravca startoval v Starúci Mír 20. februára 1990 v rámci misie Sojus 29. Táto misia bola zaujímavá aj tým, že bola v podstate taká posledná oficiálna expedícia GIRU, teda normálne teda Európskou vesmírnou agentúrou. Po tejto misii nasledovala Úmor 1 a tam bola teda financovaná, v podstate organizovaná firmou Mircorp, ktorá sa snažila mierne zachovať a využívať do budúcnosti, ale aj to vieme, to darilo, že to bude si vybrali, takže dala to na to posledné oficiálne misie. A Palmberg, on samotný vrch trval cca 7,5 dňa, na palubu mala plánované niekoľko testov, ktoré navrhli a vysko slovenský vedci, ktoré programovali a Štefáni. Najdôležitejšia časť toho programu bolo tzv. Japonské pretelice, kedy vlastne na palube sa vyliahalo 36 malých kuriatok a celá posádka minimálna čo do výdavy ukrmila. Nakoniec experiment nebol úplne úspešný kvôli nejaké poruchy na centrifuge. zavali na osu zase je, že tri kujatka prežili, tak sa návrat na zem a tu teraz tých potomkovia, tí to tak potomkovia, žijú na nejaké zemnosti zlatíce. Potom bol ešte jeden veľmi zaujímavý test, tzv. Endotest, čiže je na základe všetky pre mňa všetkým, kde ktorým ho bude viac. Tým sa jednal on, neviem či prvé, ale vlastne nejaké rozsiahlejšie odbery krvi v vesmíre a zastresových situácií, ktoré to všetky navrátili na zem. A som sa ešte teda všetko toho vyberal. Ale tento on experiment bol úspešný. Bol to nejak v histórii. A teda som si dovolil som hľadiť jednu mapu, ktorá značí nejak stáči v rámci Európskej vesmírnej agentúry. Tvoľačí už je zelený, to už je všetko obdobia, ale ešte nedávno, ešte začiatka, ktoré to bolo šedé.
My už nejakým spolupráciom pracovali s Európskou vesmírnou agentúrou a Slovensko sa k tomu zatiaľ nejak moc nemalo. No, ako sme sa dostali do terajšieho stavu a aký je ten terajší stav?
Začalo to celé v decembri 2008,
kedy nastalo nejaké
prvé oficiálne podanie rúk medzi
Európskou vesmírnou agentúrou a zástupcami ministerstva školstva. A bohužiaľ odtedy, myslím, že štvrť roka sa nič neudialo. Pýtali, čo je teda so Slovenskom. Boli sme na kafe v Bratislave a nič sa nedieje. Takže potom už to bolo teda mierne fopa, dá sa povedať.
Potom prišiel záchranca,
inžinier Bohuslav Krenko, ktorý sa díka uzavil.
Takže už zorganizoval, viedol,
Prvé pracovné stretnutie s názvom Kozmický výskum na Slovensku apríl 2009, ktoré bolo, myslím si, za podľa mňa tým prvým hlavným impulzom,
kde sa podarilo vláde ukázať, že skutočne potrebujeme nejak na všetky prístupové to. Pracovné stretnutie, ktoré sa
teda na Žilinskej univerzite sa zúčastnili, alebo ľudovo povedané, boli dotiahnutí zástupcovia jak ministerstva školstva, tak vedy zo Slovenskej akadémie vied, záujemcov, ktorí proste len ich zaujímalo, ako je slovenský kozmický výskum, ako je stále. Výsledkom tohto pracovného stretnutia bolo nejaké to rozhýbanie, alebo proste
veľmi veľký varu a už ďalej. Koncom toho roka na vládu
prišlo nejaké pripomienkové konanie, už sa to začalo hýbať, takže následne vláda schválila spoluprácu s Európskou vesmírnou agentúrou, samozrejme bolo to len nejaké prvotné schválenie, bolo treba vytvoriť komisiu, bolo treba zase navrhnúť, čiže kooperačnú zmluvu to bolo treba schváliť, teraz musela schváliť Európska vesmírna agentúra, až potom ho...
Napísal komisia pre spoluprácu do Európskej agentúry, napísal pre ministerstvo školstva, predstavenia profesor Šupínos. Podľa mapa pretáva, myslím, že zakrát veľa, to stáva na komisie, ktoré hlavne bolo, potom na čtvrté, kde je vyjavené. Zlatého 2010, Slovensko podpíšte kooperačnú zmluvu, teda presne rok po konaní pracovného stretnutia, už si myslím, že je ten príklad. A kooperačná zmluva poskytuje Slovenskej republike v podstate toto. Najdôležitejší bod je ten posledný, ktorý znamená, že žiadne finančné ani časové záväzky. Takže tá kooperačná zmluva nikomu nič neprikazuje, nikomu nič nedaruje
ani Slovenskej republike. Ja smenu agentúru k ničomu v podstate. Je to len taká programovacia zmluva a na tej sa potom stavia ďalej. Takže sme ale každopádne veľmi radi, že sme sa dostali do tohto stavu a môžeme teda pokračovať pekne. Prvo sa bude organizácii, ktorú nejakým spôsobom okrem hezdárne
partii a ktorá vznikla na pokut majú vzhľadom Slovenskej kozmickej, či to už je studenti agentúry, alebo to si zbierajú z novej rakiet.
Ale vznikli sme za účelom toho, že bolo potrebné, keď chcete vstupovať do Európskej vesmírnej agentúry, potrebujete mať nejaké zázemie. Áno, máme ústav, ktorý funguje veľmi dlho, ale chýbala to tá mladá generácia ľudí. Takže sme sa rozhodli, že založíme organizáciu s názvom SWAT, Organization for Space Activity, toto je skratka SOSA. A boli sme založení v septembri 2009 a našimi hlavnými cieľami je teda popularizácia, vstup do ESA, monitoring slovenských firiem, pretože pokiaľ chceme premýšľať nad programom PEX alebo plným členstvom v budúcnosti, potrebujeme vedieť, čo je Slovensko schopné, čo jeho firmy, ktoré sú na Slovensku, čo sú schopné vyrábať, či majú certifikáty a tak ďalej. Takže treba spraviť nejakú databázu firiem a tým ďalej pracovať a ukazovať, že s firmy máme nejaký potenciál. Informačný portál kozmonautika.sk, ktorý sme vytvorili a ktorý sa za ten rok a pol, kedy beží, stal, myslím si, že takým hlavným informačným médium v oblasti toho diania v slovenskom kozmickom výskume. Nehovorím astronómiu, hovorím proste tá kozmonautika a to dianie, ktoré vytvorilo je tam informácií, takže prebrali naozaj úspech ten portál.
No, takže to bolo ten hrnutie
aktivít a dostávam sa pomaly k projektu SK Balloon. A tento projekt už vznikol pred vzniknutím v stade Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity. Európska vesmírna agentúra nie je jediná samozrejme v Európe. Bola by chyba, keby sa orientujeme len na ňu. Takže bolo potrebné, aby sme začali komunikovať s okolitými vesmírnymi kanceláriami, agentúrami. Česká kozmická kancelária je v podstate našim takým najväčším partnerom, dá sa povedať, a od nich bereme tie rozumy. Takže za čo teda veľmi ďakujem, Michal. A je treba mať nejaké zázemie, má treba nejaké projekty, treba naštartovať aj ten vlastný vesmírny program v úvodzovkách a nielen čakať, kým sa dostaneme do tej ESA. Takže nápad bol, že začiatku boli veľké plány, CubeSat a tak ďalej, ale povedali sme si, že začneme v malom, aby sme dali dokopy nejaký tým, aby sme zistili, či skutočne dokážeme niečo pochraniť a
aby to fungovalo a dotiahnuť to do konca. Sme sa rozhodli pre projekt SK Balloon, ktorý je v podstate balón, kde sa dostajem. No ale aby sme sa rozhodli do
projektu a napravili logo
misie môj
jedna, ktorá by
sa zaujíme, na ktorej sa budeme
chvíľku venovať.
A teď si povieme, čo je dodržená planetočí balóny, ktorá už pri jednej prednáške, myslím, že pána Tomáša Kudela odznelo, že vlastne balóny
odstartovali nejaký kozmonautický, astronomický výskum vesmíru. A oni nielen odštartovali, ale ten výskum pomocou tých balónov stále trvá, akurát sa o tom málo vie. Takže ja tak netradične začnem zrátkom napravo. Solár, ktorý bol vypustený, začiatku ktorý vážil necelé 2 tony, takže je vidieť, že sme schopní do stratosféry lietať so skutočne ťažkými nákladmi.
Solárne panely pre
fungovanie niekoľkodňové. A dúfam, že je to dobre vidieť ten balón pozadí, ktorý je naozaj obrovský. Keď ste ho rozprestreli, tak
pokryje niekoľko pribalových ihrisk.
Takže je to naozaj moh a je schopný lietať v stratosféry niekoľko
dní a štíže. Najprežer balónu, ktorý hore proste neprastne. A ktorý teda to Európska vesmírna agentúra...
Tento balóny vypúšťa zo Švedskej NASA a aj z Antarktídy. Robí sa to preto, na severe, pretože je tam veľmi výhodné prúdenie vzduchu. Ten vzduch tam prúdi v podstate okolo toho pólu, ako keby. Takže oni to pustia zo Švédska, ono to spraví polkruh.
A zhodia to z Kanady.
Teraz dokonca na mňa cestu spraví zo Švédskou vesmírnou korporáciou, ktorá práve má na starosti ten vypúšťací komplex do Švédsku. A tie hovorili, že už majú nejakú zmluvu s Rusmi, že môžu tými balónmi lietať aj nad ich územím, takže budú schopní v podstate opisovať celé kruhy okolo toho pólu a tým pádom v tej výške môžu dotrvať
aj niekoľko týždňov. A prečo je to výhodné púšťať takéto balóny? Pretože výška je okolo 35 km, čo sa niekedy lietajú vyššie, niekedy do konca až do 50. Je hustota vzduchu približne percento toho, čo vzduchu pri Zemi. Takže tá atmosféra, ktorá normálne pri Zemi dali astronomickým
pozorovaniam, už tým výškam, už tých výškach proste nevadí. A je to o mnoho lacnejšie vyslať sondu, keď to tak poviem, do stratosféry, ako do samotného vesmíru. To je logické. A tieto projekty, je ich naozaj strašne veľa. Moc sa o nich nehovorí z toho dôvodu, že to proste nie je zaujímavé. Ľudí už teraz ani nezaujíma to, že sa lieta do vesmíru a že si niekto púšťa balóniky, tak to už asi nezaujíma naozaj nikoho. Ale strašne veľa. Väčšinou sú to
dokonca prekurzory k reálnym vesmírnym misiám,
ktoré testujú prístroje, ktoré potom letia na nejakom vesmírnom ďalekohľade, rentgenovom a tak ďalej. Takže to vidí. Naľavo, to je len taká pripomienka, že balóny nepúšťame len zo Zeme, ale balóny púšťame v atmosférach iných planét.
To je konkrétny snímok, ktorý len pár mesiacov z archívu NASA. Jedná sa teda o nejaký koncept, alebo nejaký testovací model balóny pre Zemušky do
zemušanskej atmosféry.
Takže tam je treba spíšiť tie materiály,
aby to odolávalo tým tlakom a tak ďalej. Veľmi dobré. Balóny sa plánujú už dlhodobo, ale sú to samozrejme len nejaké návrhy. Do reálu sa dostáva zatiaľ len ten venušiánsky balón. Ale navrhujú sa balóny na Mars, na Titan a dokonca som videl aj nejaké strelné nápady na uran, do nových plynových atmosfér, ale to je otázka 60. rokov. Takže najbližších 40. rokov si myslím, že tie balóny sa tam nedostanú tak rýchlo.
Ale ja otázku, na čo je teda dobrý ten balón, a že skutočne ešte nedostal
veľmi vo veľkom. Trošku z histórie. Prvé stratosférické balóny začali lietať koncom 19. storočia. Koncom 19. storočia boli aj prvé pokusy ľudí vôbec dostať sa nejak vyššie. Vtedy sa im podarilo dosahovať výšky okolo 10 km v otvorených gondolách. Také naozaj lety do stratosféry, teda už niekde k tým 15 km sa začali v 20. roku 20. storočia, kedy to boli vlastne prekurzory ľudských letov.
Lebo týchto stratosférických letov sa testovali skafandre.
Testovali sa gondoly, testovali sa, čo vydrží človek. Ako veľmi veľa ľudí zo začiatku tam aj zomrelo, či to už boli Američanov alebo Rusi, boli to viac menej armádne testy, ale nebyť tých ľudských letov do stratosféry, tak sa postupne nedostávajú. Z roku 1965
sa vytrojí telekomunikačný
satelit, bol balón. Staviť tú veľkosti balón. Tak. Vyšiel som ako nazvať projekt, čo to vlastne je. No je to vypúšťanie stratosférických balónov alebo tzv. Near Space balónov, ako sa to v angličtine píše, že vo voľnom preklade znamenajú niečo ako blízko vesmírne balóny.
Cieľ toho projektu od začiatku bol vytvorenie nejaké platformy, ktorá by bola schopná lietať v podstate návratové, takže vlastne vymeníte baterky a môže to letieť znovu.
Nejakými experimentami do stratosféry, kde bude tá platforma
odladená a kde je možno stále vyhľadať a navrhovať experimenty či pre študentov, pretože keď si zoberieme, sa majú študenti učiť na strednej škole alebo na základnej, ako je tá atmosféra, že to je nejaká stratosféra a tak ďalej. Tak pri tom stačí, aby spravili nejaký elektronický teplomet.
Termistor a vlastne pár súčiastok.
A my to na tom balóne pošlome. Aj to mnoho zaujímavejšie vidieť graf, ktorý si oni sami v podstate
vytvoria a vidia nádherne, jak tá atmosféra vypadá
do tých 4 kola. Takže to tak sa najmenší študentov.
Po nejaké vedecké experimenty, ak sa nám nejaký podarí spraviť, tak majú to plánované. Popularizácia, ktorá sa nám podarila, k ním sa dostanem potom už pri samotnom lete Júlo 1. Veľmi rýchle fakty. Teraz to záleží, alebo odráža sa to od hmotnosti Júlo 1. 1,6 kg, ale ďalej plánujeme znižovať túto hmotnosť, aby tam sa dalo dať väčší užitočný náklad. Dĺžka letu 2 až 4 hodiny, tá je obmedzená surovo, potom vysvetlím. A komunikácia prebiehala na úplne voľnom pásme, na tzv. PMR-ku. To postaví také tie detské vysielačky, čo kúpite za pár stoviek, tak by sme rozkúchali, prirobili tam nejakú antenu. Ako vyzerá zem z výšky 35 km, tak to som vybral obrázok z iného projektu.
že každý amatér a neamatér neznali.
A neznali a možná aj niektorí znali, teda povedia, že to je asi podkaz vesmíru. Tých 35 km ešte vidno krásne zakrivenie Zeme.
Hore čierna obloha, takže to si nemá to potiaľ sa
naozaj za to.
A Júra Zna, prvý testovací let, ktorý sme pomenovali podľa Júra Katinského.
Bol hneď v podstate prvý nápad a jediný, ktorý sme s ním odsúhlasili, takže bola všeobecná zhoda. Tento let má za úlohu test platformy, aby sme mal v podstate dokázať len to, že dokážeme do tej stratosféry vyletieť, dokážeme pokiaľ možno hladko pristáť
a potom pristáť a tom bane dohľadať. To bolo proste základný kameň. Boli tam niektoré výstroje,
dokonca zase v úzovkách vedecké.
Jedným z nich je rozmýdrej detektor, ktorú máš slajdy a klasické konzory,
ktoré sú na meteorologický balón, takže
tam vidíme silo, to je jasné.
Jednoduchá schéma zostavy celého balóna vypadá takto. Alebo princíp fungovania. Najzaujímavejšia na tom je tá súčiastka
terminátora.
Ona slúži postaviť jedna je taká, že sme schopení veľkým čarovným tlačítkom zo zeme ten balón proste zrušiť,
keď by náhodou niečo tam,
kde nemá, proste niečo sa
pripravilo. Spáliť,
čím tým
pálením
myslím to, že balónom letí pleč
preč a padá
z gondolou.
Potom sme mali samotné gondole, mechanickú súčiastku, ktorú nazval jeden a všetký kolega, ktorý na tom projekte pracuje, že detektor prdlí
prdlého balónu. A vníma to, že tá šnúra má nejaký ťah, proste cvak, cvak, ako keby. A
keď to stále, tak to všetky sekundár prohlási, že
balón praskol a odstráni zvyšky prasknutého balóna, čiže terminátor so zvyškami prasknutého balóna sa oddeli, aby sa pritom zostupila do padákov a tak ďalej. A ešte má jednu funkciu a to je to hrubé ukončenie.
To nazval, že on sa môže stať, keď je nejaký zaujímavý tlak hore, nejaké špecifické podmienky, že ten balón nám dostane ledotovať nejaké výške. A pokiaľ ešte chcete
nejakú rýchlo, tak ho môžete hľadať kľudne, kde si Moldavsku. Takže je tam časový spíňač, je natvrdo, myslím, že by sme mali nastavený na 2,5 hodiny letu, kedy sa mal proste ten let ukončiť a tak on to mal začať padať na zem, aby nám to nezaletelo ďaleko, aby sme na to neprišli.
Nebudem tomu odpetávať dlho.
Terminátor a gondola boli dva oddelené systémy, ktoré
sme sa dlho komunikovali RF modulom.
Takže my sme prišiel povel do gondoly a gondola to poslala terminátoru, ktorý nemohol byť nejak spojený s gondolou, pretože nech by sa komunikoval. Samotný terminátor bol v podstate
mal vlastný procesor, vlastné vyšurovanie, takže tam bol termistor, ktorý zistila vyklopil, aby to starlo, to bolo vlastne nezamrzlo.
Tak proste
počítač snímal vnútri teplotu,
keď nejakú kritickú hranicu, ktorá nastartovalo proste kúre, normálne odpor, a tým sa zase ten vnútro toho terminátora, to ten servomotor vykúril a tak ďalej, boli tam nejaké poistky, aby sa na úkor kúrenia, aby potom nebolo dostávať šťavy na oddelenie, takže to bolo naozaj správené do detailu a vidíme, že sa vkladá o banové
modulov,
ktoré medzi sebou komunikovali. Na začiatku bola topológia, nakoniec pretože bolo zložité riešiť, aby každý modul komunikoval s každým, takže to sme nakoniec upustili, ale je tu vidieť nejaká snaha o to, že keď odíde v podstate táto
čapka, tak druhá vota je stále fungovať.
A v druhej je GSM modul, ktorý má slúžiť k tomu,
balón dopadne na zem,
alebo dostane sa
do signálu
mobilnej siete, tak pošle SMS-ku žijem a som tu.
Takže
takže to bolo veľmi dôležité. Vidíme, že tam boli pripojené nejaké kamery,
zatiaľ sa
ukladali na mirorovanú flešku, čiže dvakrát v prípade, že by sa jednou niečo stalo, či v záletu alebo po dopade. A moduly, ktoré majú za starosti vytváranie paketu, posielanie do paket rádia, do vysielačky a tak ďalej.
To je 3D model,
bolo jedna gondoly.
Veľmi zaujímavé je práve to, tam mám potom k němu zvlášť věci, jak to vám ukážem, které jsou vlastně dospělí kritiky sami napravila. A no, tak na ukážku, ta fialová věc,
která je právě v 90 stupňoch, tak tam jsou akcelerometra.
Akcelerometra. Ta snaha je taká, protože jsou data ještě nejsou zpracované, jak spravit 3D vizualizací toho, jak si ten balón posprával.
Ale to myslím, že se až tak nepodarí, ale čo z toho určitě vytiahneme, je to, aké je preťaženie napríklad pri prasknutí, aké to proste stále švihne, ale potom dopadne. Aby sme vedeli do budúcna, s čím máme počítať. Takže tak. A to sú prekročené v podstate stenu tej gondoly, tak to je kamera. Spávame sa k vývoju U1. Čo znamená rôznorodý tým? Ten vývoj vznikal alebo išiel zároveň s tým, ako sa do projektu pridávali ľudia. Preto aj ten návrh na konci nebol úplne ideálny, pretože zoberte, že máte nejaký návrh, teraz prídu dvaja noví ľudia, ktorí dostanú nový nápad a ten tam chcete zakomponovať, tak vymýšľate, jak proste tak dáme nový modul, že ten nový modul musí komunikovať s ostatnými a už sa vám to zozlobí. Už to nakoniec nebolo úplne ideálne, samozrejme už máme dobrý návrh. Jadro týmu sa ustálilo na 8 pevných členov, výhodný počet,
ktorí sú strojári, elektrotechnici, astrofyzici
a tak ďalej.
A plus je tam niekoľko ľudí navyše, ktorí sa prišli časovať naši vodá, ktorí nám nejakým spôsobom pomáhali.
Ale to jadro tvorí 8 ľudí.
Podľa sa celkovo 5-krát
Eskabalu Technical Fusion, čo je taký veľmi honosný názov pre v podstate pracovný workshop. Nejak stretávali a navrhovali a dávali dokopy v podstate celú tú gondolu. Dva z nich sa konali na hvezdárni vo Vsetíne a tri z nich sa konali na hvezdárni v Partizánsku. Mám tam potom na ďalšom slajde aj fotky z toho. Do toho projektu sa obetovalo stovky a stovky
človek.
Niekde v tisíckach, pretože len tie veľké technical sessions, kde boli v podstate všetci členovia toho týmu a plus nejakí ľudia navyše, tak väčšina z nich trvala v podstate až od štvrtku do pondelka, takže ako taký dvojnásobný produktívny víkend. A keď som to tak počítal veľmi rýchlo v hlave, tak za tých 10-11 mesiacov aktívneho vývoja sme v podstate jeden celý mesiac pracovný venovali vývoju práve toho balóna, čo na amatérsky projekt a s tým, že musíme ešte opravovať niekoho na hvezdárni, aby nám poskytol priestory a tak ďalej, tak si myslím, že je to naozaj veľa, čo sme do toho investovali. Naši programátori napísali to, či už sa jedná o kód v palubnom počítači alebo o kód na zemi, ktorým sme vlastne demodulovali a dekodovali telemetriu, ktorá nám prikázala toho balóna. Takže programátori mali čo robiť a bolo to kompletne platené z vlastného vrecka v podstate členmi našeho týmu. Tak to sú nejaké dva práci. Chcem za to poďakovať teda hvezdárňam, ktoré nám poskytli svoje priestory. Naľavo vidíte hvezdáren vo Vsetíne a napravo hvezdáren Partizánskom. Niektorí sme s vami naozaj užili, v Partizánskom sa nám podarilo raz dokonca privolať asi o 3 ráno políciu, sme zažili ozbrojený prepad, kedy, teda nevieme čím to bolo, spustilo sa nejak alarm, ale ako teória je možno taká, že s testom Terminátora, ktorý bežal pravdepodobne na frekvencii, ako ten alarm, sa nám podarilo privolať políciu, takže Terminátor za to mohol pravdepodobne.
No a bolo to dvoje, ale
skutočne padli do nutra do draga, kopa ľudí, počítačov.
Terminátor?
Potom je ešte vidno na tých fotkách už z toho samotného štartu, tak to vám ukážem.
Terminátor, ktorý ste pozerali, keď prišli.
Jaj? Ja my sme pracovali na balóne, keď prišli. No, preštartujem. Na tú stránku kozmonautika.sk sme dali nejaký mini blog, kde sme, pokiaľ nám naše sily stačili, aktualizovali stav. a bolo tam nejaké odpočítavalo do štartu. Štart sa niekoľkokrát odložil, v podstate boli dva oficiálne odklady, predtým bolo niekoľko termínov, ktoré neboli oficiálne vyhlasované. Prvý bol ešte na konci augusta a ten sme zrušili ešte dva dny predtým kvôli nedostatočnej príprave a nejakým, myslím, že počasie vtedy úplne neprijalo. A druhý štart sa mal, teda druhý pokus o štart sa mal konať 18. septembra. Tento rok, tu už sme prišli na miesto, na Hviezdáreň Partizánskom a bolo to ohlásené, veľa ľudí prišlo aj pozrieť, aj písalo maily, bolo to skutočne veľa, ale nepodarilo sa nám odštartovať. Bolo viacero problémov, či už technických, alebo organizačných. Nestihli sme v podstate štartovacie okno, dá sa povedať. No aj tie balóny majú štartovacie okna. Ešte nebude tma, pretože sa nebude
to hľad zatmiť. To baterky týždeň vydržia príliš dlho, vydržia asi 3 hodiny. Podopády ešte fungujú, takže to vytrebuje sa hľad a nie je dáno.
Kedy nemáte šancu. A takisto
zrovna 18. septembra chytal silný vietor západný a dosť tam menil.
Každá hodina znamenalo, že zaletelo v podstate o nejakých 20 km ďalej na východ a už sme bolo problematické len tými autami tam doraziť ako na hlavne toho balónu. Takže tady to bolo znova odložené. Bolo zo pár nepríjemných mailov, kedy niekoľko rádioamatérov
tady bolo nakúpať
30 km ďaleko, aby mohli chytať balón. Časný trochu, ale
pre nás to týždeň bolo príjemné, pretože my to tým synchronizovať
v podstate 20 ľudí, aby si vtedy spravila čas, aby na to miesto zdáreť, spravila čas a tak ďalej. Takže ak to nepodarí, tak musíte proste ďalší pokus, keď je možný znova prísť a z tej Prahy je to tiež to nie je najbližšie, keď tam dochádza čas ľudí. Takže nebolo to príjemné ani pre nás. Zostávam
tam odpravnú letu
a to som venoval teda predikcii, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá pri tom lete balóna. To bolo simulované približne o 6. ráno v deň štartu. A tá predikcia, tá simulácia toho letu sedela skoro úplne presne.
Dopad
simulačný bol asi 2 až 4, neviem presne, kilometre od miesta skutočného dopadu. A tá krivka je úplne sedí. Takže tie predikcie sú preto to dôležité, pretože sme vedeli, že to pristane na Slovensku a tam približne majú autá bežať už dopredu. A videli sme sa teda dopredu na to pripraviť. Tento simulátor je normálne voľne dostupný, myslím, že Cambridge ho vymyslela alebo naprogramovala. Dáte mu nejaké vstupné hodnoty, čiže predpokladaná výška, rýchlosť stúpania a ďalej. On si stiahne aktuálne data z predpovedného modelu GFS a vyhodí vám v podstate rovno takúto krásnu krivku zo Google Earth, kde si môžete pozerať celý priebeh letu. Z samotného napúšťania toho balónu.
Ale tu je vydokávala zostala, ja sme videli na tej schéme.
Vidíte v podstate balón, tá biela bezodpadákom, to je terminátor, ktorý je nejak obalený polystyrénom, aby nejak držal teplo. Pasívny padák, to čo začo držia ľudia, ten balón, to je otvárací krúžok,
ktorý slúži tomu, aby
sa šnúry do seba nezamotali, že ten krúžok spôsobí, že to drží nejakú stabilitu a dolu už je vidieť samotná gondola. To je chvíľka pred štartom, vidíte, že náš český kolega ukazuje a ty púšťaš na chvíľku znieslo. Takto, ja tu mám pripravené video, dúfam, že sa mi podarí pustiť. To mám nahlas, je tam v tom počesku koncu aj telemetriu, ako chodila to pípanie takzvané. Ty púšťaš? No, to sa... dostal práve zelený pivo. Ale to nie je moc dlhé, že cez tie repráky vysielali sme rýchlosťou 100 bodov. Začiatku sme plánovali 10, ale zistili sme, že to je skutočne príliš pomalé. Snažili sme sa o to, aby to bolo čo najviac blbú vzdorné. A nakoniec sa nám podarilo vymyslieť tých 100. Tak. Keď sme naspäť. Nasledovala ďalšia fáza po štarte a tzv. Dohľadanie UO1, ktoré bolo skutočne veľmi problematické a užili sme si veľa zábavy v úvodzovkách, pretože pri samotnom štarte bolo niekoľko problémov. Prvý bol ten, že už v momente, keď sme mali balón napuknutý, priviazanú gondolu, celú zostavu v poriadku, okolo nás stalo niečo medzi 50 až 100 ľudí, ktorí pozerali na štart, tak sme pustili gondolu. Teraz sme ešte na počítače, či príjmeme telemetriu, či všetko chodí správne. No a zistili sme, že súradnica chodí a nemenné. Teda vôbec sa nemenili vôbec ani v tisícinách, ani v ničom. A ukazovali miesto asi 50 km mimo. Čož sme boli spôsobili v danej chvíli, keď už v podstate už nemôžete ten let zrušiť. Dokedy. A nevedeli sme, čím to je. Ten GPS modul, ktorý tam bol, sme zámerne kupovali z eBayu nejakú starú ruskú mašinu, pretože nové GPS moduly majú obmedzenia, či už výškové alebo akceleračné, asi pravdepodobne z toho dôvodu, aby si to ľudia nemohli, alebo teroristi nemohli dávať nejaké rakety. Takže majú buď 18 alebo 24 km výškové obmedzenie a nad tou výškou proste sa vypne, prestane fungovať a posúva akékoľvek údaje ten GPS modul.
A je tým následnému spracovaný dár, takže sme sa radili a zistil som, že používajú zahraničné skupiny, ktoré práve tedy šikliví, ale ktorý je robustný a ktorý nemá toto obmedzenie. Tak sa ho podarilo na eBay zohnať, povedzme ho, viem prečo na tom ešte fungoval, bohužiaľ
samotný moment nefungoval, takže
vlastne nastalo rozhodnutie.
Sa ešte vrátim, možno ho zastaviť späť. Nevrátim. A v čase som zobral ten starý modul, ktorý má za to obmedzenie, ale na chvíli sme museli v podstate ten balón stiahnuť dole. Na tom stále, že sme museli rozkuchnúť a museli sme tam pripojiť nový GPS modul a bolo tam teda šťastie, že šťastie v nešťastie, že ten modul bol kompatibilný s tým systémom, že mal ovládače, že si ho namapoval tam, kam mal a tak ďalej. Takže to sme skutočne rozbalili, vymenili a pustili. Ale chvíľku, ešte už sme to skúšali, ešte sme boli vypustení a súradnice chodili a už sa menili a už boli dobré. Akurát, že zemepisná dĺžka mala nejakú odchýlku. A nevedeli sme úplne prečo a už sme si nemohli dovoliť to ďalej odkladať, tak sme sa rozhodli, že to pustíme. A že tá odchýlka, že to pravdepodobne ešte nebude poriadne proste studený štart a tak ďalej toho GPS modulu. No ale asi keď bol bál asi 500 metrovej výške, ak som pozeral na neho binárom, vyšiel ku mne náš hlavný program a teda hovorí, že príklad nemáme zemepisnú dĺžku. No a nastala chyba v palubnom počítači v softvéri. Sa mu podarilo spraviť jeden preklep. Jeden zlý bajt, jedno zlé písmeno, ktoré spôsobilo to, že nejaké parametre zemepisnej šírky sa zamútali do zemepisnej dĺžky a spravilo z toho zaujímavý matematický problém.
Pretože palubný počítač, ak primal dotaz GPS modulu, nekonvertoval
a spolu s ďalšími datami vytváral paket, ktorý v podstate sa posielal do vysielačky, ktorý sa odvysielal.
A pri tom prepočte práve vypadá táto chyba, nejak sa tam nalazol na svojom premenné. A to je vyšiel aj čistý. Jeden tým zbežal náňať balón a my sme
príjmali z hlavného stanu
na hodzárnom papežanskom. To tak
ľudia malte na to, že vymýšľali rýchlo korekciu, nejakú čím by v podstate opravili tú zemepisnú dĺžku, aby sme boli schopní ten balón dohľadať, pretože sme mali nejaké tie 6 hodín času, pokiaľ bežia v podstate tie baterky, tak to bolo zase času na napísanie nejakého toho opravného kódu na zemi. Kolega to napísal v aute na kolene, čo nás poslalo až do Maďarska. Jediné hory Maďarska, ktoré kusů na sever, tak zrovna tam byl vypočítaný dopad. Tak lidé běželi z partizánského do Maďarska a dorazili tam v podstatě v momente západu slunka, keď už nemalo zmysel v podstatě nič hľadať, tak se rozhodli, že se ubytujú na hraničnom priechode Šahy a budú pokračovať hľadaní ráno. Častýmu sa vrátila na hvezdáreň, kde sme si na to celé ešte raz sadli, pozreli si kód v palubnom počítači, nasimulovali si chybu, zobrali sme sa súradnice miesta štartu, tu sme pokazili, následne sme ju opravili, sme vymysleli rovnicu, zistili sme, že to, čo vymyslel kolega, že to malo dopadu Maďarsku, bola úplná blbosť, takže sme volali ešte v tej ráno do hotela, že stále ideme na Slovensku a máme na presné miesto dopadu. Tak, šli tam a vyprinesli nič. Čo bude zaujímavé, že sme nevedeli skutočne, čo sa deje. A už bola nedeľa, už ľudia museli ísť do práce, pomaly do Prahy vrátiť a tak ďalej, takže sme sa na to v vozovkách vykašľali na ten víkend a sme sa vrátili všetci domov a každý mal za úlohu ešte raz pozrieť, kde je ten problém. A nakoniec zase Bohuš Frenko, ktorý tu sedí, tak zistil, že daná rovnica korekčná, ktorou sme vlastne korigovali tú zemepisnú dĺžku, má dva korene, dve správne výsledky, ktoré sa ešte ako na potvoru vymieniali, keď balón prešiel vlastne z 18. dĺžky na 17. tak tie korene sa svičili proste. Takže ten, čo bol správny do toho času, tak sa proste otočil a už nebol správny. Takže sme ten víkend predtým hľadali na zlom mieste. Toto som zabudol prekliknúť slide, takže tu je vidieť tie dve vypočítané miesta. Stavím, tu vidíte, že ten jeden paket je trošku mimo. Nie tým, že by tam balón robil nejaké divné veci. Je to tým, že toto boli pakety príjmané z auta, ktoré išlo a nie všetky sa prijali dobre, pretože behali medzi baráky v mestách a tak ďalej. A ten paket, to je konkrétne 136 metrov nad zemou, prišli v ňom zle dva byty, čo nám dáva v podstate 4 možnosti, 1-1-0-0-1 a potrebovali sme ho skorigovať, pretože ten nám mal napovedať, hlavne tento paket mal napovedať, ako sa nad zemou stáčal ten balón, aby sme vedeli, kde presne hľadať. Nakoniec sme to vyriešili veľmi jednoducho. Daný zvukový záznam sme si otvorili v audioanalizátore a normálne vizuálne podľa vlniek sme odkúkali, toto je jednička, to je nula a tým spadom skorigovali ten paket, ktorý bol v podstate kúsok vyššie naľavo od toho paketu, ktorý je úplne dolu z tých 582 metrov. Takže to nám povedalo, že to v podstate pripáde zatáčal takto dolu. Inak tam je rýchlosť 100
km a ten posledný je teda 582 metrov.
A je vidno krásne tá trajektória, ako balón šiel dolu. Pakety sa posielali
na 20 sekúnd
a počítač sa reštartoval raz za 20 minút a to bolo len z toho, to bolo v podstate prefichr. Aby sa niečo postralo v počítači, tak aby v tých 20 minútach proste natvrdo reštartoval, bootovanie netrvá dlho na tých malých počítačoch. Tam bol MikroTik routerboard s nejakým úplne minimalistickým Linuxom, ktorý mal asi 4 MB dokopy. Takže ten boot netrval skutočne dlho. A dokonca nám raz ten reštart aj zachránil život, pretože v jednu chvíľu sa nám nejak zbláznil GPS modul, začal posielať nuly a ešte pod tou výškou 24 km a pomohol tomu práve reštartovať, pretože to bolo naozaj skutočne dôležité. Už budem skončiť. No, toto sú obrázky, toto je vidno z predikcie pri státe a je tam vidieť krásne to zatáčanie v podstate nad zemou. Sme zistili aj z tých paketov, ktoré nám prišli. Toto je trošku menší zoom a hore vidíte oranžovú značku BTS, na ktorú bol zaregistrovaný GPS modul po dopade. Pretože GPS modul fungoval tak, ako sme ho naplánovali, po dopade nám prišla SMS-ka, bolo tam napísané žije, boli tam súradnice. Ale tým pádom sme boli minimálne schopní zistiť to, že balón stále funguje, pretože kolega to naprogramoval tak, že stačilo ten GPS modul v balóne prezvoniť a on aj na to prezvonenie nám poslal späť, že žijem a som tu. On to napravil, že on žije, ale vedeli sme, že ten balón ešte stále funguje, že má dostatok šťavy tým, že sme vlastne, že nám vracal tie SMS-ky po tom prezvonení. A podarilo sa nám teda od operátora získať pozíciu VTS-ky, na ktorú bol zaregistrovaný po dopade GPS modul v balóne, aj približný azimut, ktorý teda bol s obrovskou chybou 60 stupňov na každú stranu, ale ako sme potom zistili, tak bol veľmi, veľmi presný ten azimut. Bol 190, pokiaľ si pamätám, takže keď si predstavíte komodul 180 a ten posledný paket, tak ono to v podstate sa... Ale ono sa mu... To bol nález. Už na druhý koreň, na druhé vyčítané miesto sme sa vybrali ďalší víkend. A konkrétne bol už Frenko a Rudolf Šlosliar. A našli balón skoro úplne presne na mieste, ktoré sme teda nejakým spôsobom vytipovali. A teda chudáci sa tam asi hodinu a pol dostávali cez nejaké bažiny. Takisto ten prvý simulovaný pád, jak tam bol vidieť, tak nám to vyšlo zrovna, že to padlo do nejakého kravína alebo proste nejakého hospodárstva, čo tam bolo. Takže sme víkend spravili tým, že sme tam behali v bahne medzi svíňami. Takže to bolo. A máme najdôležitejšiu takú vedeckú časť tohto projektu. Ako vám, primárnou úlohou bolo vypustiť to na mesto. Ale keďže mám s tým veľmi šikovného človeka, ktorý je pre mňa na balóne pracuje na strašne veľa astrofyzikálnych experimentálnych veciach. Rudo Slušiak práve. Tak ten nám navrhol experiment, takzvaný Cosmic Ray Detector. Ja to nie príliš honosne. Je to veľmi amatérsky spôsob merania, alebo primárnou úlohou bolo skúsiť chytiť primárnu spršku kozmického žiarenia, ktoré sa nejak v tých výškach práve vyskytujú. Jak hovoril aj včera Tomáš Pribil o chytaní v podstate kozmického žiarenia s balónou, tak my sme boli ešte kúsok vyššie. Fungovalo to tak, že boli tam dve trubice Geiger-Müllerové, ktoré merali radiáciu, teda prelet z tých vysokoenergických častíc. Toto je iba testovací model, letový model bol trošku odľahčený. A zaujímavosťou je, že tieto trubice boli používané veľmi dlho v ruskom vesmírnom programe. Konkrétne viem, že boli použité napríklad na sondách typu Venera, ktoré sa podarilo teda aj z starých vojenských skladov získať. A fungovalo tak, že každý meral, každá trubica merala tú radiáciu zvlášť. Ešte mali za úlohu merať po incidencii, teda v podstate zaregistrovanie častice v tú istú chvíľu. A čakali sme, že na grafe možno uvidíme niečo zaujímavé v tej koincidencii práve v závislosti na výške. Tak, tu je graf.
Vidíte, že je predbežný. Tam sme spracovali dávečne nedobehlo dokonca, ešte nás čaká veľa práce.
Ale je tu vidieť nejaký graf, kde vidíte v podstate na Y-ovej osi počet countov za minútu, koľko každý ten čítač počítal tých častíc za minútu. Koincidencia tu zobrazená ešte nie je. Neviem, či to vidíte, tie zelené, ten kopček je trošku vyšší. A to je spôsobené tým, že pri lete sme nakoniec nepoužili dve rovnaké trubice, tým sme použili tú rusku, ako ste videli na obrázku, a druhú sme použili
v dnešných dozimetroch, a to je práve tá červená.
Tam má o mnoho menšiu citlivosť a takisto je viac smerovejšia ako tá. Čo sme už tu preberali práve s kolegami z Čiech, tak je práve ten pád, jak vidíte na tom grafe, ktorý je zaujímavý a ktorý nevieme, čím je spôsobený. Prvá úvaha bola, že to spôsobil nejaká chyba na palubnom počítači, ale ako vidíte, je to spojité, čiže proste tie body tam nechýbajú, takže není to hardwareová chyba, jedná sa o nejaký jav. A máme teda aj teóriu, a to asi tu budeme rozvíjať. Ukážka dá daktylometrov, ktoré v podstate nič nehovoria. Máme v súbore daktylometrov 8,5 milióna riadkov dát. A na každom riadku je 6 hodnot. Jedná sa o zrýchlenie, každý akcelerometer meria zrýchlenie v troch smeroch a plus ešte merajú, jak sú tie akcelerometre na tej doske, 90 stupňov, tak 1, 2, 3. A oni merajú ešte aj otočenie, ako keby. Takže to sú to skúdajú. Takže to sme vám na graf veľmi rýchlo nanesli. Tu je vidno nejaký malý záchvel tej gondoly. a podľa toho čísla je vidieť, že ešte mám čo robiť, aby sme toho pracovali. Plány do budúcnosti. Chýbame to slájať plány do budúcnosti a s Európskou vesmírnou agentúrou, tak ten poviem potom následne. Čo sme získali pri tomto lete? Tak sú to obrovské skúsenosti. Napríklad pri jednej prednáške mi hovorili ľudia, veď teraz som čítal článok, že z Ameriky púšťali balón, dali tam iPhone, nafotil, pristal, fungoval to teda tak, že ten telefón po pristáti a dostati sa do tej siete, tak poslal SMS-ku so súradnicami a proste vytiahli z foťáku fotky a bolo to. V podstate veľmi jednoduché riešenie. Pýtali sa nás, prečo sme my, skoro 10 ľudí, vyvíjali niečo, čo teda stačí kúpiť mobil a ten obchad do krabice. No, riešenie alebo vysvetlenie je také, že my sme chceli tú technológiu vypýtať. Ako od základu vyrobiť niečo, čo proste nemôžete k tomu prísť a nakopnúť to, keď nefunguje. Čo je schopné vypýtať tých podmienkách, kde
je ten tlak, kde sa vzduchu a tak je
minimálne. A tieto skúsenosti nám dali to, že teraz si trúfame aj na stavbu napríklad CubeSatu. Vieme už, čo to obnáša. Samozrejme, nejdeme sa do neho púšťať hneď. Máme naplánované ďalšie lety, kde chceme doladiť, ako keby
tá forma bola schopná, aby bola efektívna, až potom sa chceme nejakým spôsobom vrhnúť aj spolupráci s univerzitami, ktorá sa spracala vrhnúť do stavu
mikrodružice.
Ale vlastne hnička s hviezdičkou, to som s tým dal pán
teda. Našemu projektu za to, že sa nám to skutočne podarilo spopularizovať, myslím, že veľmi dobre. Ja som bol prekvapený po lete, som aj googlil, či o nás niekde nepíšu a bolo veľké množstvo astronomických webov, rádioamatérských webov, dokonca na jednom rádioamatérskom webe, na ktorý som narazil úplne náhodou, tak z fotie, ktoré sme mali na webe, spravili profesionálny plagát, boli šťastní, že to proste prijímali, že to pípalo, si spravili veľký plagát a prišlo desiatky mailov, ešte doteraz som si ich není vyhrabaný, je to skutočne ľudia o to majú záujem. Na ukážku je tu obrázok z Univerzity Cambridge, ktorá robí podobné balónové projekty a zarába si aj takýmto štýlom, že fotí šľaky maskotov z vesmíru. Takže to je vidno, čiže nejaké výšky 30 km odfočené v podstate nejaké medvedíci, ktorí sú na nejakej malinkej výsuvnej rampe. Vedecké lety. Pri dvojke, ktorá už je naplánovaná, ktorej štart mal prebehnúť na jar, bude CRD verzie 2.0, kde chceme mať sústavu viacerých trubíc a chceme merať smer častíc. Čo v podstate pri nejakej prednáške, neviem či v piatok alebo včera, bolo spomínané, že podobný experiment chcú robiť aj na ISS-ke, kedy chcú mať smery častíc, počet a smery častíc, ktoré lietajú cez jednotlivé moduly. Takže my chceme spraviť na balóne a už túto jar. Julo 3 je, už sa na ňom pracuje časť týmu, tá bola rozdelená na dve časti, pretože už nepotrebujeme mať 8 ľudí na jednej veci. A no, tam sa už testujú veci priamo, alebo začínajú sa vyvíjať a testovať veci pre CubeSat. To je logo projektu SKCube, ktorý teda ešte moc nezačal, ale už sme teda dovolili zahrnúť do našeho projektu. A námetné experimenty. A to je v podstate už posledný slide, čo mi nám chcem dať poďakovať. Ale ešte by som sa teda rád vrátil veľmi rýchlo k tomu, čo plánuje ďalej Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity, či už na poli spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou alebo inými subjektami zahraničnými. Treba povedať, napríklad tento týždeň, len za tento týždeň v podstate zástupcovia SOSA spravili na ministerstve, na univerzite stretnutie práve s Ivanom Belom, sme tu. Takže naozaj jedná sa o organizáciu, ktorá nie je nikým financovaná. Je to len parta nadšencov a politických lobbystov, dá sa povedať. Ale sme schopní za ten rok si vyhrať naozaj stovky hodín času a venovať sa tomu skoro poloprofesionálne, aby sme ten slovenský výskum niekam dotiahli, či už v oblasti tej vesmiernej politiky a zahrnutia slovenských firiem, alebo či sú takéto popularizačné projekty typu SK Balón. Takže ja si myslím, že sme veľmi dobrí v tomto a dúfame, že nám ten elán vydrží. A, tak aby som asi povedal, že skončil.